Kamanda huyo mkuu akizungumza katika hafla ya kuwapongeza mashujaa wa vita vya kujihami kutakatifu vilivyofanyika katika mkoa wa Azerbaijan Magharibi amesema kile mnachokiona leo kama Irani iliyo huru, yenye mshikamano, yenye hadhi, inayosimama kwa fahari, ni zao la maumivu, jehanamu, majeraha, vifungo, kujitolea pamoja na ushahidi. Yote yametokea katika maeneo ambayo kila mmoja linaweza kuchukuliwa kama ndani ya Karbala. Ameendelea kusema, tumeona hatima mataifa ambayo hayakulinda uhuru, umoja na heshima yao kwa wakati
ufaa.
Salami ameongeza kuwa kuna pale adui anapokanyaga ardhi ya taifa fulani, hana huruma kabisa, si kwa watoto, si kwa wanawake, wala kwa wazee. Kukata maji, kutumia njaa kama silaha, kufanya mauaji ya kinyama, kuangamiza kila kitu. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa Iran hii tulivu, Iran hii yenye fahari, Iran hii inayotambulika kimataifa kwa jina lake kuu, heshima yake, Iran hii inayosimama imara kutokana na msimamo wake. Yote haya ni matokeo ya jitihada za mashujaa vita. Kauli hiyo ya Jenerali Salami imekuja moja baada ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutangaza kuwa litajibu kwa nguvu zake zote tishio au uchokozi wote, wala halitaruhusu ndoto za maadui kutimia. Taarifa hiyo imesema kuwa jeshi pamoja na vikosi vingine vya jeshi viko tayari kutetea umoja wa ardhi ya Iran, uhuru na usalama wa kitaifa, kwamba kamwe halitawapa maadui wanaoficha fursa, wanaojificha fursa ya kutafsiri ndoto zao za fujo za kweli. Vikosi vya jeshi la Yemen vimefanya shambulio jipya la kombora dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel, hatua iliyosababisha kusitishwa kwa safari za ndege katika uwanja wa kimataifa wa Ben Gurion jijini Tel Aviv, na kusababisha ving'ora vya tahadhari kupigwa katika miji na makazi ya walowezi wa Kizayuni. Operesheni hiyo kupinga Israel ilifanyika leo asubuhi, ambapo vyombo vya habari vya utawala huo vilithibitisha kwamba safari za ndege katika uwanja wa Ben Gurion zilisitishwa baada ya kombora kurushwa kutoka Yemen. Gazeti la kila siku la lugha ya Kiebrania Yediot Aharonot liliripoti kuwa ndege kadhaa zilikwama angani kutokana na kombora hilo kutoka Yemen, likisisitiza kuwa ndege nne zilichelewa kutua katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na zilikuwa zikizunguka tu angani. Jeshi la Israel linaloendeleza ukaliaji wa mabavu katika ardhi za Palestina lilidai kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikijaribu kuzuia kombora lililorushwa kutoka Yemen, baada ya kombora la masafa marefu kutambuliwa likielekea kwenye maeneo ya Palestina na ukaliwa kwa mabavu. Vyombo vya habari vya utawala haramu wa Israel pia liliripoti kuwa ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika magharibi mwa mji wa Kut unaokaliwa kwa mabavu kutokana na hatari ya kombora la balistiki kutoka nchini Yemen. Jeshi ya Yemen limekuwa likitekeleza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya ngome za utawala haramu wa Israel na kusababishia utawala huo hasara kubwa za kijeshi na kiuchumi. Operesheni hizo za kishujaa za vikosi vya ulinzi vya Yemen zilifanywa kwa nia kuendelea kukabiliana na mauaji ya kimbari ya utawala huo dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa litaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Israel hadi utawala huo utakapositisha jinai zake dhidi ya Wapalestina. Wakati huo huo, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imelaani shambulio la anga la jeshi katili la Israel lililolenga nyumba daktari wa Kipalestina ala Najjar kusababisha vifo vya watoto wake 9 kati ya 10. Kitaja tukio hilo kuwa mauaji ya kutisha na ya kinyama. Katika taarifa yake, Hamas imesema kuwa tukio hilo lililotokea Ijumaa lilikumba nyumba ya familia daktari katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza wakati alipokuwa kazini akihudumu katika hospitali. Hamas imesema uhalifu huu wa kinyama unaonyesha wazi asili ya kikatili ya uvamizi, kiwango cha chuki ya kisasi iliyozama ndani ya nafsi ya Netanyahu na genge lake la watekelezaji mauaji ya kinyama. Hamas imeongeza kuwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya ukanda wa Gaza, Israel imekuwa ikilenga kwa makusudi wahudumu wa afya, raia na familia zao, lengo la kuvunja moyo wa mukawama na ustahimilivu wa Gaza. Daktari Ala ambaye ni daktari bingwa watoto katika hospitali ya Nasser huko Gaza alikuwa kazini akihudumia waathiriwa mashambulizi ya Israel, wakati alipofahamishwa kuwa watoto wake 9 wenye umri wa kati ya miaka 2 hadi 16 wameuawa katika shambulio la anga lililopiga nyumba yao eneo la Qizan al-Najjar za uokoaji. Baadaye zilifungua miili ya watoto hao ambapo miili ya wanane kati yao ilikuwa imeharibika vibaya kiasi cha kutotambulika kutokana na kufufua. Kabla ya shambulio hilo, daktari la alikuwa ameondoka nyumbani pamoja na mumewe Hamdi Najjar kuelekea kazini. Baada ya muda, Hamdi alirejea nyumbani peke yake na ndipo shambulio hilo ambayo aliharibiwa kabisa na moto ulionia katika maeneo ya jirani. Mume wa daktari pamoja na watoto wao aliyenusurika ulijeruhiwa katika tukio hilo. Vikosi vya Israel vimekuwa vikilenga kwa mpangilio familia za raia, vituo vya afya na wahudumu wa sekta ya afya kama sehemu ya mauaji ya halaiki yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Mujibu wa Daktari Munir Al-Burush, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya Palestina huko Gaza, Israel imewaua wahudumu wa afya 12 ndani ya wiki moja iliyopita pekee, wengi wao wakilengwa majumbani kwao kwa makusudi. Israel ilianzisha mashambulizi hayo mauaji halaiki mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Tangu wakati huo watu wasiopungua 54,000 wameuawa Gaza, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya afya Gaza. Aghalabu yaliouawa katika mauaji haya kimbari yanayotekelezwa na Israel ni wanawake na watoto wadogo. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Barani Afrika, mkutano wa kuadhimisha siku ya Afrika umefanyika katika makao makuu ya Umoja wa Afrika AU huko Addis Ababa, Ethiopia, siku ya Jumamosi. Tukio hilo lilikuwa la kuadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwa muungano wa Afrika AU, OAU, ambao sasa ni Umoja wa Afrika AU. Mahmoud Ali Yusuf, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, alitoa hotuba akizungumzia kauli mbiu ya mwaka huu: haki kwa Afrika na watu asili ya Kiafrika kupitia fidia. Alizungumzia kuhusu uhalifu uliofanyika wakati wa biashara utumwa na ukoloni dhidi ya mamilioni ya Afrika. Ingawa haki na fidia zimechelewa kwa muda mrefu, Yusuf alisema Afrika haitafungwa mateka na maumivu yaliyopita. Amesema Afrika itaendelea kujitolea na kupambana kwa ajili ya uhuru dhidi ya migogoro, hali ya kutoendelea vita, na bara litaendelea kujenga mustakabali wa amani, ustawi pamoja na mshikamano. Afisa huyo Umoja wa Afrika amesema faida kuu za kimkakati za Afrika, idadi kubwa inayoongezeka vijana, ardhi yenye rutuba, utajiri wa madini, uwezo wa kuzalisha nishati badala. Kwa idadi ya watu inayotarajiwa kuzidi bilioni 1.5 ifikapo mwaka 2050, Yusuf amesisitiza kuwa Afrika si tu ni bara la baadaye, bali pia ni injini ya mageuzi ya kimataifa. Aidha amehitimisha kwa kusema, jukumu letu kama Waafrika kulinda rasilimali zetu na kuziweka thamani kupitia miradi ya mabadiliko kama vile eneo huru la biashara la Afrika. Afrika haipaswi tena kuachwa nyuma katika masuala ya kisiasa ya dunia. Siku ya Afrika huadhimishwa kila mwaka duniani kote tarehe 25 Mei. Huko nyuma ilijulikana kama siku ya uhuru wa Afrika au siku ya ukombozi wa Afrika, ikiwa ni kumbukizi ya kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika AOAU na nchi 31 mnamo tarehe 25 Mei mwaka 1963. Sasa Umoja wa Afrika una wanachama 55 wa mataifa huru na hufanya kazi kwa kuzingatia dhana ya Afrika iliyoungana yenye ustawi na amani inayoendeshwa na wananchi wake na kuwa nguvu hai katika medani. Na maelfu ya waandamanaji mjini Berlin, Paris na Stockholm taka serikali zao kuvunja ukimya kuhusu vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendeshwa na utawala haramu wa Israel huko katika ukanda wa Gaza, wakihimiza hatua haraka ya kimataifa na vikwazo huko Berlin. Maelfu ya watu walikusanyika katika eneo linalojulikana kama Oranienplatz siku ya Jumamosi kupinga mashambulizi makali ya anga, uvamizi wa ardhini unaofanywa na Israeli katika ukanda wa Gaza. Waandamanaji walipaza sauti wakisema, uhuru kwa Palestina, Ujerumani na fadhili, Israeli na bomoa, Israeli ni dola la kigaidi, nasitisha mauaji ya kimbari. Waandamanaji wa Kijerumani wamesema kuwa hakuna mtu wala taifa lolote lenye haki ya kuwanyima watu haki zao, kuwafurusha makwao na kuwafanyia vitendo kikatili. Baadhi ya waandamanaji wa Kiyahudi pia walishiriki kwenye maandamano hayo. Mjini Paris, Ufaransa, watetezi wa haki za Wapalestina walikusanyika katika uwanja wa Bures wakitoa wito wa kuwekwa vikwazo dhidi ya Israel na kuruhusiwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza bila vizuizi. Waandamanaji wa Paris walionyesha hali mbaya ya njaa inayokumba Gaza kutokana na mzingiro uliowekwa na Israel, kugonga sufuria na vyombo vitupu huku wakipaza sauti, Israel ni muuaji, Macron ni mshirika, kuna mauaji ya kimbari Gaza, hatutakaa kimya. Mariam, mwanamke mwenye umri wa miaka 44, aliviambia vyombo vya habari kuwa alihudhuria maandamano hayo kupinga uungaji mkono wa serikali ya Ufaransa kwa Israel na kuonyesha mshikamano na watu wa Palestina kuteseka. Ameeleza vizuizi dhidi ya misaada ya kibinadamu kwa Gaza kuwa ni unyama na fedheha, akatoa wito wa kuhamasisha umma haraka. Katika mji wa Stockholm, mamia watu walikusanyika katika uwanja wa Odenplatz kufuatia mwito kutoka kwa mashirika mbalimbali ya kiraia wakitaka serikali ya Uswidi kuchukua hatua dhidi ya uhalifu wa kivita unaoendelea kufanywa na Israel huko Gaza. Waandamanaji walitembea hadi wizara ya mambo ya nje ya Uswidi wakiimba uhuru kwa Palestina na hapana kwa mpango wa Netanyahu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
Ni hadaksa geroa. Ni tarafa tu azu. Hebu
mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa uchambuzi wetu wa kisiasa
ambaosiku
leo kisemacho, je, juhudi za kutafuta dola katika
zitaongezeka إلى أن المساعدات يجب أن تسكن غزة بكميات كبيرة دون عوائق مع كبر أن الأطراف بدولة فلسطين خطوة أولى نحو تحقيق السلام.
وبشكل مطلق انطلقت البنوز وتأسيسه كفيدة وقبال ونجم وألجيريا
على كيان الاحتلال.
كجونغا ألجيريا نبنك مستوي أمبيا بريكس كميونجيزا جهودي زا جمهورية هيو ساكون دولي مينغو كفيدة وفاندي كذا. Dilma Rousseff mkuu wa benki hiyo awali alitangaza mipango ya kubadilisha benki ya ustawi mpya BRICS kuwa taasisi muhimu ya kifedha nchi zinazoendelea na masoko yanayoibuka. Rousseff amepongeza Algeria kwa kujiunga na benki hiyo, akisisitiza kuwa itasaidia kuimarisha ushawishi wa kimataifa wa benki ya ustawi mpya BRICS. Benki ya ustawi mpya ya BRICS ilianzishwa mwaka 2014 na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Hiyo inakusudia kukusanya rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa miundombinu na miradi ya maendeleo endelevu katika nchi wanachama wa BRICS kupitia utoaji mikopo, dhamana pamoja na vyombo vingine vya kifedha. Muhammad Reza Farzi, gavana wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kiislamu Irani, pia ametangaza kuwa hivi karibuni Teherani itajiunga na benki ya ustawi mpya BRICS. Wanachama wa Irani na nchi nyingine huru katika benki hiyo utakuwa na taathira nyingi kwa uchumi wa dunia katika nyanja mbalimbali, jambo ambalo bila shaka litaimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazoinukia kiuchumi katika ngazi ya kimataifa katika miaka ijayo. Ili kukabiliana na vikwazo vya upande mmoja wa Marekani na nchi nyingine za magharibi, Iran inaweza kutoa vyanzo mbadala vya kufadhili miradi ya miundombinu ikiwa ni pamoja na uchukuzi, nishati na mawasiliano kwa kujiunga na benki hiyo BRICS. Benki hii inatoa mikopo kwa nchi wanachama kwa viwango vinavyokubalika vya faida, jambo ambalo linaweza kuwa mbadala mzuri dhidi ya taasisi za kifedha za magharibi kama vile shirika la fedha la kimataifa IMF na benki ya dunia. Suala la msingi na muhimu zaidi kuhusu wanachama wapya benki ya NDB kuwa watapunguza utegemezi wao kwa mfumo wa kifedha wa kimataifa magharibi unaoegemea kwenye dola na taasisi za kiuchumi chini ya ushawishi wa madola ya kidogo. Hii ni Radio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na tutazien kutoka hapa mjini Tehran.
Sayansi na teknolojia mpya.
Jambo kwa msikilizaji, na karibuni kwenye makala hii ambayo inaangazia baadhi ya mafanikio katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia hapa Iran na pia maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa mtaweza kunufaika. Makamu wa kwanza wa rais wa Iran na Mahdi Wahidi ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kuwekeza na kuendeleza akili mnemba, artificial intelligence, kwa kuzingatia kanuni kuu tatu za ushirikiano wa pande kadhaa, mshikamano wa kisayansi na miundombinu ya pamoja. Arifa ameongeza kuwa kwa hiyo ninawasilisha mapendekezo maalum kwa ajili ya maendeleo na kuhamasisha ushirikiano kati ya nchi za Kiislamu katika sekta ya sayansi na teknolojia, hasa akili mnemba. Mtu wa kauli hiyo Mei 13 ilipokuwa kuhutubia mkutano wa pili wa mawaziri wa jukwaa la mazungumzo la shirika
la yarbu ilayhi al-ihtilal min tas'id al-udwan 'ala al-qita'.
limefanyika hapa Tehran. Pendekezo la kwanza
naandika kwa sauti ya media tafikia na tafaiwa
juu kinachoongoza maendeleo ya kilimemba katika kundi hilo la
mada an muadala almuqawama fi dhil istimrar
katika nyanja ya akili mnemba. Pendekezo la pili limehusu kuandaa ramani ya njia
Gaza baina ya tasqil al-ihtilal wa muadalat al-muqawamat
al-ar-rajaa. Pendekezo la tatu limesisitiza kuunganisha vyuo vikuu na vituo vya utafiti ili kutumia na kushiriki ujuzi na uwezo wa wataalamu.
يتكيف العالم مع الإبادة المفتوحة في قطاع غزة لدرجة يبدو معها عقب كل مجزرة في انتظار المجزرة التالية. الانتقاد المتزايد لسلوك العدو من الغرب والشرق لم يترجم لردة فعل تقطع عن مجرم الحرب سلاح المحرقة ووقف العدوان. يمضي الصهاينة في يومياته في وصفه حرب الخير على الشرق، ولا ينفكون يتحدثون منذ قرابة عامين عن حقهم في الوجود والاستقرار، فيما يمحون شعبا آخر من الوجود ويستحصلونه من الخارطة. وسط هذا كله يتردد السؤال، وسيظل يتردد مع كل يوم في الإبادة، بحيث يبحث عن قوم غزة وماذا ينتظر الجيران والملياران ومن يقدمون رفضهم للمعايير التي يدار بها العالم، ويدركون أن التحدي عاصف لكل العرب والمسلمين، وأن تلبية نداءات استغاثة غزة ليس أمر تعاطف وتضامن، وإنما أمر مصير وجود يستدعي النفير للدفع عن المستقبل، ذلك أن من ضيع يومه كان غدوه أضيق. وحتى لا يكون الأمر كذلك، لا ينبغي أن يستمر تيهو على الساحة الفعلية لمواجهة العدو، وثمة أشكال مختلفة لقتاله، ولقد أسخنته أيام المعركة وهو يترنح، وإن ادعى التقدم في القطاع وتقطيعه، وسيسوء وجهه حتما، وسيجد نفسه باحثا عن خطط بديلة كما فعل غير مرة. وفي ذروة التحدي يحتفل اللبنانيون بالذكرى 25 للتحرير، بما يتولى اليمنيون استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرهم يوميا أكثر من مرة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، بما يواصل الغزيون صمودهم وصبرهم وعلى الله يتوكلون. قاسم سالم والتقرير.
Ya simu za mkononi nchini Iran imefikia zaidi ya milioni 120 hadi Machi 20 mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 6.61 ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Takwimu hizo zilizotolewa na mamlaka ya mawasiliano ya Iran zinaonyesha kuwa kiwango cha upenyo wa intaneti za simu za mkononi nchini kimefikia 139% hadi mwishoni mwa Machi. Alkadhalika, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wateja wa mtandao wa neti wa kasi wanyuzi wa nyumbani, yani fixed broadband, imeongezeka kwa 100% mwaka jana, ikiwa na watumiaji milioni 11.16. Jumla ya laini za simu za mkononi pia zimeongezeka kwa 6.7 kufikia karibu milioni 163 hadi mwishoni mwa Machi mwaka huu. Miunganisho ya simu za mezani ikipungua kwa 2.36 katika kipindi hicho kufikia zaidi ya milioni 28.85. Ikiwa na idadi ya watu zaidi ya milioni 85, Iran ina mojawapo ya masoko makubwa ya intaneti katika eneo la Asia Magharibi. Mafanikio hayo yanajiri wakati Iran inakumbana na changamoto za kuboresha miundombinu ya intaneti ya kasi ya nyumbani kwa miaka hivi karibuni, licha ya ongezeko kubwa la huduma za intaneti za simu za mkononi. Kutokana na tatizo hilo, wizara ya mawasiliano ya Iran imetekeleza mpango mkubwa wa kuwapatia wateja takribani milioni 20 huduma za intaneti kupitia nyuzi za fiber, yani fiber optic broadband kote nchini. Pia imetoa agizo kwa watu wa huduma wa simu za mkononi wa Iran kugawa 8% ya mapato yao kwa ajili ya mradi huu. Wakati huo huo, waziri wa mawasiliano wa Iran amesema kuwa Iran itawapatia watu wanaoishi miji mikubwa huduma ya intaneti ya kizazi cha tano, yani 5G, ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa kigali, yani hadi kufikia Machi 2026. Sattar Hashimi amesema kuwa mtandao wa 5G utawezesha watumiaji wa Iran kufurahia kasi ya kupakua data ya hadi megabaiti 500 kwa sekunde.
يحصل ذلك بالتوازن مع حظر جوي على قطاعات
حيوية. Na kongamano la 31 la nyuklia la Iran limefanyika katika mji mtakatifu wa Mashhad na kuhudhuriwa na wasomi wa kisayansi, sekta binafsi na wasomi vijana wa Iran. Kongamano hilo lilifanyika katika mji huo mtakatifu kuanzia Mei 13 hadi 15 kwa hisani ya jumuiya ya nyuklia na kwa uungaji mkono wa shirika la nishati ya atomiki la Iran. Mada kuu zilizojadiliwa katika kongamano hilo ni pamoja na matumizi ya mionzi na teknolojia mpya ya mionzi, fizikia na teknolojia ya mchanganyiko wa nyuklia na plasma, vinu vya nyuklia na teknolojia za quantum, mzunguko wa nishati na mada za nyuklia pamoja na udhibiti wa nyuklia na maendeleo endelevu.
Tukio hili limezidi
kufikia kubadilishana mawazo kwa sababu ya mambo ya kuendeleza ushirikiano wa kitaifa katika uwanja wa sayansi na teknolojia.
جار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور اسماعيل حياكم الله، اهلا بكم في لقائك. دكتور الوصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات كدعون مع عودة التلويح والتهجير، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية، وماذا في إعادة التلويح والتهجير للسكان؟
Javad Karimi Sabit, naibu mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran, amesema katika siku ya kwanza ya kongamano hilo kwamba limefanyika kwa mujibu wa ratiba yake ya kawaida na kwamba hali husiani kwa vyovyote vile na mazungumzo ya nyuklia ambayo yanafanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja baina ya Iran na Marekani. Hivyo unaotazama kwamba wa magharibi wanaotazama wingi na utofauti wa shughuli za nyuklia nchini Iran wanatambua kwamba teknolojia hii imepita mipaka kote nchini na haiwezi naibu mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran anaongeza kuwa sekta ya nyuklia inazinufaisha pia sekta nyingine. Teknolojia hii inaweza kutumika katika nyanja za anga za mbali, uchukuzi na usafirishaji na ustawi wa teknolojia hii. Kwa hakika unaweza kuimarisha mfumo wa ekolojia nzima ya nchi. Kufanyika kwa kongamano hilo la 31 la nyuklia la Iran kuna umuhimu mkubwa katika pande mbalimbali za ndani ya kimataifa. Kongamano hilo ni kubwa zaidi la kisayansi nchini Iran na mjumuiko wa kisayansi kifahari zaidi katika uwanja wa sayansi na teknolojia nyuklia ambao unafanyika kwa kushirikisha mamia ya wataalamu, wahadhiri, wanachuo, watafiti na wawakilishi wa teknolojia nyuklia, na pia una jukumu muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa kisayansi. Zaidi ya makala 520 za kisayansi ziliwasilishwa katika kongamano hilo ambapo yameonyesha matokeo ya utafiti uliofanyika katika nyanja za nyuklia, teknolojia ya quantum, mzunguko wa nishati, nishati safi, mionzi kutoka dawa kama rtakaba sekta nyingine za sekta ya Yazid al-Sa'id bin Muawiya al-Shaka kati ya vyuo vikuu na kifahari vya nchi na taasisi za serikali na viwanda, hivyo kumaanisha maingiliano kati ya vituo vya kitaaluma na utawala. Kutokana na hili, tunaweza kutokana na malengo ya kongamano la 31 la nyuklia la Iran, jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeweza kuweka mikakati kabambe kwa ajili ya kufanikisha mpango wa kongamano hilo unaoweka miaka ijayo katika nyanja mbalimbali za kisayansi, kiuchumi na kielimu. Na bila shaka mashirikiano ya wasomi bingwa wa kisayansi na sekta binafsi
yataharakisha mchakato الدفاع مما كانت عليه سابقا، وتصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين. لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعزى التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
من تحت مقابل الشهداء والمظلومين إلى وجه الأرض وتقاتلهم أصبحوا عاجزين عن المقاومة، عاجزين عن القضاء على هذه المقاومة، عاجزين عن السيطرة، يدخلون إلى الأمام قد تأتي لهم المقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jambo na karibuni kwa nasi katika sehemu nyingine ya kipindi cha Hekaya za Aya ambacho leo kinatupia jicho aya za 45 hadi 48 na 49 hadi 50 za Suratul Hijr. Zilipoteremshwa aya za 43 na 44 za Suratul Hijr, machozi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalitiririka kama mvua ya masika. Kwa kushuhudia mandhari hiyo ya kilio kikali cha Mtume, watu waliokuwa karibu naye pia nao walianza kulia, ingawa hawakujua ni aya gani zimeteremshwa na malaika Jibril kwa mtakatifu huyo. Katika hali hiyo, hakuna mtu ambaye angeweza kuzungumza na Mtume na kumuuliza sababu ya kulia kwake. Ghafla wazo lilimjia mmoja wa masahaba wa Mtume. Alikumbuka kwamba wakati wowote Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwona mwana Fatima alayhi salam alikuwa akifurahi sana, kiasi kwamba alionekana kusahau huzuni zote za dunia. Hivyo aliondoka mbio na kuelekea kwenye mlango wa nyumba ya kipenzi cha Mtume, Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Alimkuta akisaga shairi na akamwambia kwamba Mtume alikuwa akilia sana. Bibi Fatima Zahra alayhi salam aliinuka haraka na kujifunika kwa nguo kuukuu ambayo ilikuwa imetiwa viraka kwa majani ya mitende sehemu kadhaa. Alipotoka nje ya nyumba, Salman al-Farisi, sahaba mwema wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, alitazama nguo yake ya hijabu iliyopigwa viraka kadhaa, kisha akalia na kusema kwa masikitiko makubwa kwamba huzuni kubwa iliyoje. Mabinti wa Kaisari na Kisra wanavaa hariri na binti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anavaa hijabu kuukuu ya sufu ambayo imetiwa viraka katika sehemu 12. Fatima Zahra alayha salam aliingia kwa Mtume na kusema, baba kipenzi, ninatoa muhanga maisha yangu kwa ajili yako, nini kinakuuliza? Mtume alimfafanulia aya mbili alizoteremshiwa na malaika Jibril. Aya hizo zinasema, na hakika Jahannam ndio mahali pao walipoahidiwa wote wafuasi wa shetani, ina milango saba, kila mlango una sehemu iliyotengwa. Aliposikia aya hizi, Bibi Fatima aliweka paji la uso wake chini na akaomboleza kwa sauti ya huzuni, ole wake atakayeingia motoni. Ali bin Abi Talib alayhi salamu pia aliposikia aya hizo alisema, laiti wanyama wangechana nyama yangu vipande vipande, na laiti mama yangu wasingenizaa, ilihisikia habari za moto wa Jahannam. Kisha aliweka mkono wake juu ya kichwa chake na kusema, huku machozi yakitiririka usoni mwake, yasikitishwe na njia ndefu ya safari yako, kwa kushuhudu magurudumu ya safari ya siku ya Kiyama. Watakaoingia Jahannam watanyakuliwa na mbwa wa motoni, watakuwa wagonjwa wasiotembelewa, kujuliwa hali, majeruhi wasiokuwa tiba, na wafungwa ambao hawachiliwi, watakula na kunywa moto na watapinduka pinduka katika matabaka yake. Na baada ya kuwa walikuwa wakivaa nguo za fama duniani, sasa watavaa vipande vya moto. Duniani walikuwa wakikumbatiana na wanandoa wenzao, lakini sasa wanakumbatiana na mashetani huko motoni. Kwa upande wake, sahaba Salman al-Farisi aliposikia aya hizo, hali yake ilibadilika sana na kukosa amani, kama walivyokuwa masahaba wengine kadhaa wa Mtume waliokuwa katika majilisi hiyo. Siku tatu baadaye, alipatikana na hali rangi ya uso wake ilibadilika na mwili wake kusitimika katika mabofu ya njeni. Alikuwa amesujudu akilia na kumwomba magufuri za Mungu. Masahaba walimshika mkono na kumpeleka kwa Mtume wa Allah. Mara tu alipomwona Mtume alikumbuka
ala za vitisho za Mwenyezi Mungu na tangu kufufuka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimuuliza sababu. Salman alitazama uso wa Mtume uliokuwa uking'aa kwa muda fulani, kisha akainamisha macho na kichwa chake chini na kusema: ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tangu niliposikia aya hizi za vitisho kutoka kwa Muhammad,
nimeshindwa kuvumilia حرب الإبادة. ما التوقعات بشأن هذه الظهور؟ حسب متابعتكم هل سنرى ترجمة فعلية على الأرض لها بمعنى العدوان باختصار
بين ناني ذا سورة الحجر كخصو بيبو نصفة زوات وطبوة إن لم يتوقف
العدوان الدبلوماسية سيتوقف في المقاومة ونحن صبرا وخضبا ولن نسقط طويلة بالأمس كنسنا هويتنا وأمامنا أسابيع ليس أكثر سترى ثم
وأيضا في ذكرى تحرير جنوب لبنان يعني مع تصاعد العدوان على الضفة في موازات العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
لأن ما نسمعه من تصريحات صهيونية هي التي تتم حقيقة على الأرض. أما التصريحات الأمريكية بالتالي ومطلقة النار جميع كاذبة ومنسقة مع العبور السلطاني، إذا نحن دائمين تحت بلدات أمني كبير جدا خصوصا في لبنان على ساحة الجوف النبية وعلى الساحة الشمالية الشرقية من
لبنان،
يتربص بنا الإرهابي أبو محمد الجولاني، والله أعلم إذا هذا الأمر سيقتصر على لبنان وسيعيد أبشع الفجر في العراق والإمارات في كل دول الإسلام.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور
سليمان جارك. Tunaweza kufananisha elimu na malezi na gari ambalo linahitaji klachi ya kutia kasi na wakati huo huo breki ili kuelekea kwenye lengo na kulidhibiti gari linapozunguka na kutoka kwenye barabara. Jukumu la vitu hivi viwili ni muhimu sana, kwa kadiri kwamba kama gari halitakuwa navyo vyote viwili haliwezi kufika salama linapokwenda, na vile vile ikiwa mojawapo kati ya nyenzo hizi mbili haitakuwepo, gari hilo halitafika linapoelekea. Baada ya kuteremshwa aya hizo za 45 hadi 48 za Suratul Hijr zilizowaahidi kuwepo waumini, jambo hili lilikuwa hadithi ya mji na kona zote za Maka. Hali na shauku hii ilitokana na ukweli kwamba kwa muda mrefu aya nyingi za Qur'ani zilihusu vita, jihadi na kuua shahidi, kwa sababu makafiri walikuwa wakitoa mashinikizo mengi kwa Waislamu na ilibidi wajitayarishe kwa vita. Zaidi ni kwamba hadi wakati huo wengi walikuwa wamesikia aya chache au walikuwa bado hawajasikia lolote kuhusu aya zinazozungumzia pepo na malipo ya peponi. Kwa hivyo ujumbe wa Qur'ani kuhusu watu wa peponi ulikuwa na matumaini na furaha sana wakati huo. Washirikina walishangaza na kufurahia, kwa sababu waliwaona Waislamu ambao awali walikuwa katika huzuni na maombolezo ya kuondokewa na wapenzi wao katika vita vya Uhud wakipongezana kwa furaha na bashasha.
وبتوفيقكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل نجار لمشاركته القيمة عبر هاتف الموجود، كان معنا وتحدث حول موضوعنا لهذا اليوم: غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للعدو وما يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع، وعن خشية الأوساط الأمنية في قيام حيال التصعيد، وأيضا معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأحبة الكرام في برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:06 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل في غزة حيث العدو يستمر في عدوانه على الأبرياء في القطاع، في حين تتواصل عمليات المقاومة ضد القوات المتوغلة. بهذا الصدد وافنا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية الثانية.
kila mmoja wa maswahaba hao alidhani kwamba mtume alikwenda kuwatumia njia ya nasaha. Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia, nilipoondoka Jibrilu aliniambia na kusema, ewe Muhammad, Mwenyezi Mungu anasema, kwa nini umewavunja moyo waja wangu? Hivyo aya ya 49 ya sura Al-Hijr iliteremka ikizungumzia rehema za Mwenyezi Mungu. Waambie waja wangu ya kwamba mimi ndiye mwenye kusamehe. Pamoja na hayo, mara hii pia iliteremshwa aya ya Inzari na ayati ya kuhi watu ili kuelimisha, kulea na kuweka uwiano kati ya hofu na matumaini, ambayo ndiyo siri ya ukamilifu, na kwamba adhabu yangu ndiyo adhabu iliyo. Aya hizi, wapenzi wasikilizaji, ni sawa na pande mbili za mizani ya ulinganifu. Aya ya kwanza ni ya kutia matumaini na moyo, na aya ya pili ni ya kutia hofu na kutoa indhari, na muumini lazima adumishe mizani mbele ya mambo hayo mawili. Imepokewa kwamba mtu mmoja alimuuliza Imamu Jaafar Swadiq alayhi salamu nini kilikuwa wasia wa Imamu. Imamu alisema miongoni mwa mambo ya kuvutia zaidi katika wasia huo ni aliyomwambia mwanawe kwamba kuwa na matumaini makubwa kwa Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba hata kama umefanya madhambi mengi sawa na ya wanadamu wote, basi kuwa na matumaini ya msamaha wake. Namwogope sana Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba kama umeandikiwa thawabu za ibada ya majini na wanadamu katika ya matendo yako, uwe na hofu kuhukumiwa na kupelekwa motoni wakati wa kuhesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,939 والإصابات إلى 122,797 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الفصيلة 3,785 شهيدا و 10,756 إصابة منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة التحقيقية الإحصائية اليومي أن 830 شهيدا و204 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات والمستشفيات والقوات والإسعاف والطرق المختصة للوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
Mpaka ukajulikana kwa jina la mji wa Makombora. Miaka 104 iliyopita katika siku kama ya leo, kwa mujibu wa kalenda ya Hijiria Shamsia, Sayyid
wa fi qita'i Gaza yanakis al-udwan alladhi tawasiluhu quwat al-ihtilal ala al-wad' al-insani fi kathir min al-majalat fi dhil al-ighlaq al-mutawasil ala al-qita' wa hirman ahlihi al-mustada'at al-insaniyya azali al-afaq al-humani
mwaka 1299 Hijiria Shamsia kwa himaya ya Uingereza. Katika siku za kwanza za kuwasili kwa vikosi vya Kazakh huko Tehran, Sayyid Ziauddin alikutana na Ahmad Shah na akapokea agizo la kuwa waziri mkuu akiwa na mamlaka kamili. Katika siku ya kwanza uongozi wake alichukua hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuwakamata takriban viongozi 200 wa Iran na wanazuoni kadhaa.
وصلت هذه الشاحنات الى مخابز جنوب القطاع ووسط القطاع لم يستشهد الى مدن غزه او منطقه الشمال مخابز جنوب القطاع ويستم اعاده تشغيل الاسهم وتم توزيع الخبز ورفعت على مخابز الاسهم في المخابز لكن اصحاب المخابز رئيس جمال عبد الناصر اصحاب المخابز في القطاع اوقفوا العمل في هذه الاليه التي يريدها الاحتلال الاسرائيلي اصدروا
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni
يظهر من تحريزنا 15 من أبرز المحرمات المدنية
بين مصعف ماهي لاستوطنات القدس والخليل ولام يسوع وكهيل شعونة يحثون أتباعهم على المشاركة بكثافة في اقتحام الأقصى. قال المختص في شؤون القدس يا أخيس إنه لم يسبق للجماعات المتطرفة أن يشارك هذا النوع من التحريض المصور لأن احتفالات رمضان كانت تسبق بقمة روحية لولا الحاخامات في المسجد الأقصى لتشجيع أتباعهم، إلا أنها بهذا الإنتاج والتوزيع المسبق تسعى كما يبدو إلى تحفيز مجموعات جديدة من اليمين وأتباع الصهيونية الدينية للانضمام إلى جمهور المقتحمين للأقصى وفرض حجم وشكل أكبر من العدوان على المسجد. هذا وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل خلال ما يسمى بيوم توحيد القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم الممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة عقب تسلل وحدة خاصة لها دفع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار وإصابة شاب يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب الشاب المجاهد عكوب واعتقل من داخل حارة الياسمينة، في حين أعلن الهلال الأحمر عن تسجيل 10 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في محيط دوار الشهداء. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية ويعبد جنوب المدينة، حيث اعتقلت كلا من رائد أبو معلى سبعنا وحمادة مازن سبعنا وياسر أبو معلى سبعنا بعد مداهمة منزلهم. وفي سلفيت اقدم مستوطنون على إحراق عدد من منازل المواطنين في بلدة بروقين، ما أسفر عن عدة إصابات في صفوف الأهالي. أما في بيت لحم فقد قتل مستوطنون عددا من رؤوس الأغنام في قرية كيسان ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تستهدف ممتلكات الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية نعلين غرب رام الله وسط عمليات دهم وتفتيش مكثفة لمنازل المواطنين. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط دعوات لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مقر بنغوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار وفق ما أكده المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع. وأكد سريع أن العملية حققت هدفها بدقة، مشيرا إلى أنها تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية داخل المطار وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهل غزة.
نفذت القوات الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مصالح المسلحة. حملة إسرائيلية مطار بن غوريون في منطقة ياسا المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطيني فرق صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وتسببت في هروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حرب حركة السلاح الجوية في مطار الرد، واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحرب، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المنصور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف يضم العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم المصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. الموافق للخامس والعشرين من مايو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي ظل رفع اليمن سقف الإسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، ما أجبرها على تأجيل عودة رحلاتها إلى مطار الجد بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. هذه الخطوة تعكس مدى تأثير العمليات اليمنية في تعطيل الملاحة الجوية وتكبيد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة. وتؤكد أوساط الكيان أن استمرار هذه الأزمة يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد، خاصة مع تزايد تكاليف التشغيل والتأمين على الرحلات الجوية، فضلا عن تراجع الحركة السياحية والتجارية. كما تظهر هذه التطورات مدى فاعلية إسناد اليمن لقطاع غزة ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضا عبر استهداف نقاط الضعف الاقتصادية والاستراتيجية للكيان الصهيوني. الزميل حسن السباعي والتقرير التالي.
كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار الجد. وكيل وسط العدو الإسرائيلي أن تداعية ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
Oh, الله عليه.